galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin salaasa ah bisha noofambar waa 17 sanadka 2015 waxaadna naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada galabnimona waxa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a allah u naxariistay wariyihii caanka ahaa axmed xasan cowke oo ku geeriyooday magaalada jigjiga warbixin iyo weliba faahfaahin ayaanu kaga haynaa taariikhdiisii
wuxuu ahaa weriye caan ah waxa uu ahaa shaksiyad wanaagsan axmed xalay uu ku go-ay magaalada jigjiga iminkana askiisibaa lagu joognaa magaalada wajaale ee xadka ku taalla xanuun la sheego oo hayay walaal ma jirin laakiin xalay baa lagu soo gooyay sahway dhexe
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha oo shir jiraayd ku qabtay magaalada muqdisho
wadatashiyadii hiigsiga 2016 oo ka socda galmudug oo lasoo gabagabeeyey waxaadna maqli doontaan faahfaahin ku saabsan aragtiyaha markaasi ka soo baxay kulankaasi
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kala duwan ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
allah u naxariista wariye axmed xasan cowke oo ka mid ahaa wariyayaashii ugu caansanaa kuwa soomaalida ayaa saaka ku geeriyooday magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida ethoobiya axmed xasan cowke oo ka tirsanaan jiray v o a soomaali ayaa waxaa ku soo booday xanuun lama filaan ah sida uu v o a da u sheegay wariye cabdisalaan ibraahim hereri oo ay muddo wada shaqaynayeen cowke waxa uu ifka kaga tagay xaas iyo lix caruura axmed xasan cowke ayaa la soo shaqeeyey hay-ada warbaahineed oo ay ka mid yihiin v o a qaybteeda soomaaliga radio muqdisho b b c soomaali iyo weliba telefishinka universal t v waxaa la filayaa in maanta lagu aasay magaalada wajaale
xogayaha gaashaandhigga kenya rachel omamo ayaa sheegtay in ciidamadooda soomaaliya jooga ay amisom ku sii jiri doonaan inta laga gaadhayo ujeedooyinkii loo aasaasay amisom omamo oo waraysi siisay b b c ayaa ka warcelisay baaqii xubnaha xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee sabtidii tagtay kasoo yeedhay kaas oo ahaa in kenya ay ciidamadeeda si deg deg ah ugala baxdo dalka soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo is-aaminaad waxay omamo sheegtay in ciidamadeeda soomaaliya jooga ay ku shaqeeyaan tilmaamooyin ay bixisay ama ay bixiso amisom oo soomaaliya aysan iska joogin balse ay u joogaan midowda afrika iyo beesha caalamka oo taageeraya howlgalka amisom iyo xasilinta soomaaliya waxay sheegtay in muhiimadoodu ay tahay in ay diiradda saaraan xasilinta soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay maanta oo talaada in kooxda isis ay dareemi doonaan culays kasii daran kan hadda haysta toddobaadyada soo socda maraykanka faransiiska iyo isbahaysiyada kale ayaa waxay kordhinayaan dadaalkooda ka dhanka ah maleeshiyaadka isis hadalkan ayuu kerry ka sheegay magaalada paris oo uu kula kulmay markaasi madaxweynaha faransiiska franco holland oo ay ka wada doodeen qaababka kala duwan ee ay dowladahooda ugu guuleysan karaan dagaalka lagula jira isis wadahadalladan ayaa dhacaya maalmo uun kadib inta aanay dhicin markii ay markaasi ay dhaceen toogashadii iyo weliba isqarxintii ka dhacday magaalada paris oo ay ku dhinteen 129 qof kerry oo hadlaaya ayaa xusay in dareenkiisa uu siinayo waxa uu qof walba ay fahmi kara oo ah wixii ka dhacay libnaan masar iyo ankara iyo weerarka dhacay baris toddobaadkan in markaasi loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin horey loogu sii wadayo sidii loo jari lahaa xudunta ay kasoo abaabulaan weeraradoodan iyadoo howl badanna laga sameynayo xuduudaha iyo sharciyada dadka isafraya madaxweyne holland ayaa wacad ku maray inuu garaaci doono si aan naxariis lahayn dalka syria oo uu sheegay inay tahay meeshii ay kasoo qorsheeyeen weerarkii ay isis ku qaaday baris
madaxa sirdoonka ruushka ayaa talaadadan maanta ah sheegay in diyaaraddii dadka badan ay ku dhinteen ee bishii tagtay ku soo dhacday gobolka Sinai ee dalka Masar uu soo riday fal argagixiso. Waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha qarxa laga helay burburka diyaaradda iyo boorsooyinkii saaraa, sida uu ku soo warramayo aqalka kriminalka madaxa hay-adda FSB Alexander Portnikov, ayaa sheegay in qaraxa diyaaraddu uu ka dhashay aalad qaraxda. Aaladda qaraxdan ilaahda ee TNT oo culayskeedu ahaa 1.5 kilo. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa wacad ku maray inuu soo heli doono oo uu ciqaabi doono qof kasta oo falkaas mas-uul ka ahaa, waxaana uu ugu baaqay saaxiibada Ruushka in ay gacan ka geystaan sidii lagu soo heli lahaa diyaaraddii Metrojet ee 321 oo ka dhooftay magaalada Sharmal Sheikh kuna socotay San Petersburg ayaa jasiiradda ama gacanka Sinai ku burburtay, waxaana ku geeriyooday ilaa 242 qof oo saara.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Allaha u naxariista, waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya xalay ku geeriyooday wariye Axmed Xasan Cawke kadib markii uu xanuunku soo booday. Wariye Axmed Xasan Cawke ayaa ka mid ahaa wariyaasha Soomaalida ee sida aadka u weyn loo yaqaanay, codkoodana loo jeclaa, waxaana uu horey ula shaqeeyey idaacadaha Radio Muqdisho, BBC iyo VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa labaduba ka tacsiyadeeyey geerida Axmed Xasan Cawke. Warbixin ku saabsan taariikhdiisa waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Alla naxariistii jannaha ka waraabiya, waxa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday Axmed Xasan Cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda Soomaalida. Axmed Xasan Cawke oo ka howlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka Soomaaliga ee VOA, BBC, idaacaddii Radio Muqdisho iyo telefishinno kala duwan, ayaa haatan lagu aasiyaa magaalo xuduudeedda Wajale. Haddaba dadkii ay Radio Muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa Siciid Cadaani Mooge, afhayeenkii hore ee madaxtooyada Somaliland isla markaana ahaa rugcadaa dhinaca saxaafadda ah.
Horta marka horeysa, Axmed Xasan Cawke ilaahay naxariistii jannahaas iyo dadkii waalidkii qaraabadii iyo dadka reer Soomaaliland iyo dhammaanba dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa ka tacsiyeynaynaa ilaahay naxariistii jannahaas iyo waxaa gaar ahaan Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa ragga farata kutubiska ah ee maanta ka hadhay warbaahinta ee caanka ay la yaqaano ayuu ahaa. Waxa weeyaan anagu 70-tanadii ayaa la qoray shaqada oon isbaranay. Markii bagaranaysa aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor, waxaanu ahayn wariyaashii akhrin jiray wararka. Dabeedna markii la qaatay Axmed Xasan Cawke iyo dhammaan Maxamuud Sheekh Almudarmal iyo gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa nooga dhigay anaga editoris, iyagana waxaa laga dhigay waraaqayaal. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad loo jecel yahay, weliba barnaamijyada uu mataqaana caanka ku ahaa barnaamijyadii madadaalada iyo maxaankuuda ayaa ka mid ahaa
dadka ay soo wada shaqeeyeen. Isla markaana sida fiican u yaqaanay Axmed Xasan Cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Allaha u naxariista Axmed Xasan Cawke. Axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha Soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay. Waxa aan anigu kulannay Radio Muqdisho aan ku kulannay bartamihii 70-meeyadii oo markaa aan ku biiray Radio Muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddankao dhan qiyaastii 2 sano meelahaas iga sii horreeyey. Axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhoweeyey dhaqankiisana iyo ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhoweeyo isaga oona ka caajisin, isagoona iska weynayn. Marka taariikhdayadu ilaa iyo waagaas ayay soo jirtay. Hase ahaatee, kadib haddana waxa aanu ka wada shaqeynay BBC-di, malaha dadku haddana way wada xasuustaan 2008-dii waxa uu nooga yimid VOA oo uu ku soo biiray. Intaasoo taariikh ayaan isla soo marnay. Marka aanan isla jooginna, marmar telefoonaan isku diri jirnay, waan iska warhaynay. Markii meel uu joogo aan booqdo ama isugu yimaadana kuwii saarka ayaanu ahayn. Allahu naxariista Axmed Xasan Cawke waxaa isku kaa dambeysay bishii Oktoobar ee imika dhammaatay shanteedii qiyaastii ilaa 24 maalmood ka hor baan qiyaasiyay inay ahayd oo uu igu yimid hoteelkii aan Hargeysa ka deganaa maran shaqo u tagay Hargeysa. Sida caadiga ahayd nin faraxsan buu ahaa, nin sheeko badan buu ahaa, nin aan ka saaxiibada ka daalin buu ahaa. Haddii uu kula fadhiyo daqiiqad iyo haduu 2 saac kula fadhiyo, sheekadiisa aad mardaba ka cajiseen.
Dadku aad bay dhinaca saxaafadda ugu xasuustaan, laakiin bal adigu shakhsiyan cawke ahaan maxaad si gaara ugu xasuusataa?
Dabcan inta afka Soomaaliga ku hadasha ee xasuusata idaacadihii uu ka hadli jiray iyo TV-yaashii, waxaa mar walba madaxooda kusoo dhacaysa oo aan maskaxdooda ka go-ayn oo loo qiraya inuu ahaa akhriyo wanaagsan oo cod aan caadi ahayn oo Ilaahay ku manaystay oo aad u weyn oo qiimo leh oo dadku ay markii ay maqlaanba hore ay ka garanayaan codkiisa. Geesinimo wuxuu lahaa xagga istuudiyaha, waxaa la yidhahdo dadka idaacadaha ka shaqeeya unbaa yaqaane. Markii Axmed aad wax u dhiibto, haddii uu idaacadda wado, haddii waxaas uu soo akhriyay, haddii aanu soo akhrin, isku mid bay u ahaayeen. Haddii 20 bej yihiin iyo haddii 4 bog yihiin, isku mid bay u ahaayeen. Ninka ka khalooda ma ahayn, ninka ka cabsada ma ahayn, nin geesinimada idaacaddu ay ku weyn tahay buu ahaa. Waxaanan xasuustaa VOA markuu halkan noogu yimid tababaradii dhallinyarada qaarkood uu siiyey, waxaa ka mid ahayd in iyadoo dhallinyarada qaarkood ay ka cabsanayeen waxa iyagu ay qoraan inay si life u akhriyaan, inuu Axmed intuu ka qaado oran jiray anaa akhrinaya oo uu isagoon hore u akhrinin, xabaduna khaldi jirin, oo Ilaahay uu ku manaystay akhriskaas iyo geesinimada idaacadda uu u lahaa. Xasuus fiicanna ay maskaxdeeda ku reebtay.
Waan gartay dhinaca deer haddaan sii raacsado kale, Radio Muqdisho kale xilliyadu joogay ama isku soo gaadheen xilliyada maxaa aad lagu xusun jiray, maxaa dadku xiisayn jireen?
Radio Muqdisho anigu waxaan isla joognay waqti kooban markii aan kusoo biiray kadib 2-3 sano kadib waan ka tegay. Laakiin intii aan isla joognay wuxuu ahaa idaacadda oo kale, matalan ninka akhrinteeda oo loogu jecelyahay buu ahaa, faallooyinka oo kale, matalan baryihii dagaaladii oo kale, faallada haduuna isagu akhrin, anaa mararka qaarkood akhrin jiray oo taawaan wadaagi jirnay. Dhinaca kale barnaamijyada maawalada sida matalan iidayaasha ruwaayadaha oo kale waxa uu caan ugu ahaa oo qabashadooda aad loo jeclaa, ani isaguna waxaan wada qabannay dhowr iidheh oo maakino ruwaayado waaweyn sida matalan Bad Jacayl Badanaa, Saam Isku Qabnaa Mise Waan Qasanaa, Dumistii Aqalkayga Arooskii Inankayga, iyo kuwa kale oo maakino aan labadeennu intaanu sameynay aanu isla billay oo runtii dadku ay aad u jeclaadeen. Marka dhinacaasna aad ba ugu wanaagsanaa oo ma ahayn wariye ku eg dhinaca barnaamijyada xasaasiga ee seriouska ee wararka iyo faallada keliya, dhinaca maawaladana looguma tegi jirno. Wuxuu ahaa nin yaqaana sports haddii ahaan lahayd, ruwaayada haddii ahaan lahayd, heesaha ka sheekoontooda iyo fanaaniinta, nin aad loo jecelyahay buu ahaa oo Ilaahay ku manaystay dhinacaasna. Ugu dambeynna waxa aan jeclahay halkan inaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya magaca laanta afka Soomaaliga V O A shaqaalaheeda iyo asxaabtii tirada badneed ee ay saxaafadda ku wada jireen Axmed Xasan Cuuke, xaaskiisa Sacdiya Cabdilaahi Salaad, iyo caruurtiisa iyo eheladii kale ee uu ka tegay Axmed Xasan Cuuke.
Cabdisalaan Ibraahim Hereri wuxuu ka mid ahaa asxaabta ay xilliyadan dambe isugu dhowaayeen Alla naxariistii Jannaha ka waraabiye Axmed Xasan Cawke. Isaga oo ku sugan goobta lagu aasiyey ee magaalada Wajaale ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Qof kasta waqti buu leeyahay. Axmed Xasan waqtigiisii baa yimid, Ilaahay lahaba qaatay, Ilaahay naxariistii Jannaha ka waraabiyo. Axmed walaal, adiga iyo dad Soomaali oo aad iyo aad u fara badanba wariri kuma seegana. Wuxuu ahaa wariye caana, waxa uu ahaa shaksiyad wanaagsan, waxa uu ahaa nin runtii aad iyo aad ugu ammaanan shaqada wariyenimada muddada dheer uu kusoo jiray. Sida aad la socoto Axmed, muddo dheer oo ilaa 20 sanadood ku siman baan wada shaqaynaynay, marba meelaanu wada joognayba. Axmed xalay uu ku go-ay magaalada Jigjiga, imikana askii sida luu joognaa magaalada Wajaale ee xadka ku taalla. Xanuun la sheego oo hayay walaal ma jirin, laakiin xalay baa lagu soo booday saqday dhexe. Saaka waa berigii uu Jigjiga ku go-ay. Axmed walaal waxa uu ahaa shaksiyad aad iyo aad u wanaagsan.
Waan gartay.
Waxa aniga saaxiib kaliya ima ahayna, walaal buu ahaa.
Marka xilliga uu dhashay weli ma kula wadaagay taariikhdiisa rasmiga ah ee uu dhashay?
Axmed wuxuu ii sheegay sida ku qiyaasiyay da'diisa inuu 27 ama 27 mid ahaa. Waxa uu ka baxay iskuulka Camuud, markii horena cadaad leegu intermediate-kiisii ahaa. Shaqadii qaranka 27-kii berberi macalin ka noqday, intaa ka dambeysayna wixiis waxay ahayd ha ka qabanba marba meel uu joogay waxa uu ahaa nin aada iyo aad loogu yaqaano macruuf ugu ah shaqada uu hayay aada iyo aadna ugu fiicnaa.
imise warbaahinood ayaad og tahay ama ka soo wada shaqaysaan ama uu ka soo shaqeeyay axmed?
axmed 27 buu bilaabay idaacadda radio muqdisho, muddo dheer buu ka shaqaynayey b b c da laanta af soomaaliga. sanadkii 1996 buu noogu yimid, dabadeedna ilaa 2007 b b c aan wada joognay. markaasoo aan ku biiray idaacadda v o eda oo aanu iyadana muddo 9 bilood ku sugan la shaqaynay. markii dambena telefishinka universal iyo telefishinno kale oo kuwa soomaalida ah ayuu iyagana la shaqeeyey. markaa shaqadiisa warbaahintuna intaasay ku sinay.
dabcan in badan oo ka mid ah dadka ugu cadcad ama hogaamiya saxaafadda soomaalida way is yaqaaneen ama way soo wada shaqeeyeen, allah ha u naxariistee axmed xasan cawke. dadka sida dhow ay isu yaqaaneen ama wakhtiga badan ay soo wada shaqeeyeenna waxaa ka mid ah saxafiga maxamuud sheekh axmed dalmar oo haatan ku sugan dalka britain.
bismi illaahi raxmaan raxiim. innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. ilaahay baynu uga baryaynaa naxariis waasa ah axmed xasan awke intii uu ka tegay iyo ummadda soomaalida ee aada u dhadhamin jirtay codkiisa iyo tabintiisabana ilaahay samar iyo imaan ka siiyo. axmed xasan awke dee waanu isla koray marka la yidhaahdo xagga iskuullada cabuud baanu isla ahayn. shaqada mar baanu wada galay. nin aad iyo aad dee aanu ilaa ardaynimadii isnaqaano ayuu ahaa. ilaa yacni sanadkanna aanu isa soo aragnay markii ugu dambeysay September markaa ka imanaya Hargeysa sanadkan aan kusoo arkay. yacni waa dee nin xagga cid wax tabisa iyo cod dad wax lagu gaarsiiyo tabiye marka la eego waayadan dee cidaan isleeya way lamid ahayd ma jirto.
waan gartay. waxaad ka wada bilowdeen shaqada radio Muqdisho xilli ma ahayd xilligaa shaqada bilowdeen?
waqtiyada iskuuladana kasoo baxnay bay ahayd. rag dowraho waqtigaa loo qaatay idaacadda radio Muqdisho July 1983 ayay ahayd.
markii dambe axmed xaguu uga gudbay xaggee ku kala baydheen idinku?
dabcan anigu 2008 baan kasoo googoostay Muqdisho iyo Soomaaliya. aakhirkii sanadkaana waxaan imiyey b b c da 2008 muddo markaa isagu xamar ku xarsana ayaa jirtay. markii dambe xukuumaddii soomaalidu ay burburtayna dadkii bariga africa u qaxay buu ahaa. 1996 buu haddana markaa aanu isugu nimi london isagoo markaa yacni si buuxda uga shaqaynaya b b c da.
waan gartay. afhayeenka madaxweynaha soomaaliya waqti waqtiyada ka mid a xilkaa muu soo qabtay?
way jirtay waqtiyada anigu aan ka imiyey aan london joogay ayaa aan ku maqlay. ilaa markaa ugu dambeysay xukuumaddii soomaaliya siyaad barre ay burburaysana jagada waa hay.
sidoo kalena dadka ay is yaqaaneen soona wada shaqeeyeen axmed xasan cawke isna waxaa ka mid ah wariya maxamed axmed cagma dhige oo isna ku sugan magaalada london.
axmed xasan cawke allah u naxariisto 1983 buu shaqada bilaabay, aniguna 1980 intaanan bilaabin. waxa uu ka mid ahaa wariyaasha aan u arko inay yihiin ragga dariiqa uu marayo xagga warbaahinta mari kara. taasna way suurto gashay. shaqada markaan bilaabana waxaan ka mid noqonay oo isaguna de hore uu ahaa ragga wararka ay isla akhriyaan, ragga ciyaaraha isla soo tebiyaan markaa garoomada laga tebinayo ciyaaraha afrikanka ama kuwa carabta ama kuwa gobollada. markan dambe dagaaladu dhaceenna b b c da uu joogay iyada lafteeda xiriir fiican baan lahayn b b c da. kadibna hadda waa kii v o a tegey, kadibna universal oo aan joogay ayuu ka shaqeeyey. axmed marka nin waxa uu ahaa zaciima oo ummaddu ay aada u jeceshahay meel kasto ay joogtaba.
waan gartay.
ah nin magac ku lahaa warbaahinta dalka soomaaliya oo qof kasta oo magaciisa maqla uu markiiba dareen uu gelaya ah in nin culusi uu meesha ku jiro. intan dambe uu Hargeysa joogana xiriir waanu lahayn. geeridu markii na soo gaartay allah u naxariistee 6:00 afrikada bari markuu jigjigo ku dhintana dadkii ugu horreeyey oo loo sheegay halkana aan ka sii daynay warar. marka niyow waxaan kuu sheegi karayaa axmed allah u naxariisto nin ummaddiisu ay jeceshahay, nin warbaahinta magac ku leh.
alla naxariistii jannaha ka waraabiya axmed xasan cawke wuxuu ifka kaga tegay xaaskiisa sacdiye cabdulaahi salaad iyo 6 caruur ah oo ku sugan dalka britain.
اسماعيل حسين فرجر ايا وربحنتاسي نو سوديياري في او اي واشنطن اياد كلا سوتان وخا مغالدا وجالا او كدحايا اسكا وريي احمد حسن عوكه قد كسيتوس او جيرا وريهن عبد الحكيم محمود الشروع ان عبد الحكيم اسكو ما دعي ان ياسكا سو قيب قالي
kan falsiina dad ma santahay in hadda waxaan ku suganahay in goobta ay ka dhacayso in aaska Allahu naxariistay wariye Axmed Xasan Cawke in wada aasku ma dhicin in meedka oo laga waxa laga soo qaaday magaalada Jijiga ay xarunta dowladeyanka Soomaalida Itoobiya oo uu saaka subaxnimadki ku geeriyooday in hadda magaalada oo jaala ayuu meedku yaala in wali lama aasin laakiin waxa ku sugan masuuliyiin aad u tiro badan oo ka kala socda Soomaaliland iyo waliba in dowladeyanka Soomaalida Itoobiya iyo dadina Soomaaliland ay ka soo qayb galeen falastiinay in madaxweynaha kuleenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici in gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Diis Cabdi in gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani in wasiirada aad u tiro badan siyaasiyiin dabcan iyo sidoo kale in baxda warbaahinta asxaabti ay muddo badan soo wada shaqeynayeen iyo Saale Nuur ba kamida waxa kamida Saciid Cali Muuse waxa kamida Maxamed Cabdi Cali Ducaale waxa kamida Idir Sigaal in waxa jira in wariyaal aad u tiro badan dabcan sidoo kale waxa jooga oo ku sugan yaguna in Habaasha iyo waliba aaska in wasiirada iyo masuuliyiin qaan ah oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo iyaguna ku sugan in Habaasha hadda
in marka goor ma la filayaa aasku inuu dhaco
hadda in sida aynu ka warqabnaa maba aanu hadda dul joogno Habaasha waa dhameystiran tahay waxa aan xariimo jiro in waxa la sugeeyay maadaama nin weyn ahaa oo caan ah in odhulka Soomaalida Dr. Dinsi weyn loo wada garanayo in dadka masuuliyiinta iyo asxaabtiisa iyo bulsho badan oo lahaa ay in uu soo gaaraan in dabcan Habaasha waa dhameystiran tahay waxa la sugeeyaa in masuuliyiintu isku soo dhameystiranto iyadoo masuuliyiin kala duwan oo dhinaca Soomaaliland iyo dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ka tirsan bayaguna ay la tilmaamayo inay jidka kusoo jiraan ay suurtagal tahay inay imaadaan oo ay ka soo qayb galaan in intaasoo hadda la yar sugayo xogaa la dhowrayo mooyaane laakiin sida kale in Habaashana waa diyaar dadweyne qaad u tiro badan oo boqolaal ah oo aanay ishaab qaban karin ayaa ku sugan oo soo buux dhaafiyay in goobta lagu aasayo Allahu naxariistay marxuum Axmed Xasan Cawke taalla ena degmada Togwa Jaala gaar ahaan in falastiiniyeen ka warqabna degmada u kala taysan in laba qaybood oo kar xadka dhinaca Itoobiya iyo qaar dhinaca xadka Soomaaliland iyadoo dhinaca Itoobiya oo markii hore in qiyaastii kontamaadkii uu ku dhashay in Allaah yarxmaan Xasan Cawke in lagu aasiyo xaraashiisa in ay ka qorantay hadda
aada oo mahadsantahay kaas waxa uu ahaa wariyaheena Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac oo qadka si toos ugu jiray magaalada Wajaalo oo ka dhacayo aaska ee Banxariis Jannaha ka waraabiyee in wariyaha caanka ahaa Axmed Xasan Cawke in wixii soo kordha iyo warbixin kale ku saabsan wariyaheena Cabdi Xakiin oo halkaas ku sugan idaacadeena soo socda ayuu kugu soo gudbin doonaa
garabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA kadib wada tashiga Higsiga 2016 ee ay qabteen maamulka Galmudug ayaa la sheegay in fikradaha dadka ka qayb galay wada tashiyadaasi ay u badan tahay in ay daneynayaan in baarlamaanka soo socda lagu soo xulo qaabka beelaha arintan ayaa ka dambeysay wada tashi labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Cadaado warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macallin Isxaaq
kulanka wada tashiga oo ahaa mid qeybaha bulshada Galmudug lagu kala dooransiinayo nooca doorashada noqonayso qaabka loo soo fulayo xildhibaanada imaan doona ayaa qeybihii bulshada iyo mas-uuliyiintii Galmudug ee ka qayb galay kulanka isla qaateen in waqtiga oo yaraysan suurtagal ahayn hirgelinta nidaamka xisbiyada iyo in la helo doorasho qof walba iyo codkiisa ah hase ahaatee ay ku talinayaan xildhibaanada imaan doona 2016 lagu soo xulo habka qabiilka ee lagu soo xuli jiray dowladihii kumeelgaarka ahaa iyo dowladda federaalka ee hadda jirta Maymuun Cali Nuur geefana gudoomiyaha haweenka Galmudug oo ka mid ahay ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa VOA u sheegtay sheegtay in bulshadii ka qayb gashay kulanka ay ku taliyeen xildhibaanada lagu soo xulo habka qabiilka.
waxaan isku raacnay fikradeena markaan soo dirsanay 4.5 annaga sababaynay maadaama faragelishay ay igu jirtay si cid walba ay isaga dhex aragta meesha sida dadka minority-ga laga tirada badan yahay dadka aan degmooyinka lahayn dadka aan macnihii muuqda ee mudanaha danaha wax looga ogolayn ayaan ku cabirnay waxyaaba badan ayaan ku cabirnay.
inkastoo kala soo jeedinta kulanka aysan noqonaynin mid lagu hagi doono doorashada 2016 dhacaysa hase yeeshee talooyinka kulankan ka soo baxa ayaa la geyn doonaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawa waxa uu tilmaamay in mas-uuliyiinta galmuduga ay qaadanayaan talada bulshada galmudug laga aruuriyey taasi oo noqonaysa nidaamka qabiilka 2016 xildhibaanada lagu keeno.
ra'yiga sidaan kuu sheegay dadka aan hogaanka u nahay oo mas-uulka u nahay aradooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay 4.5 iyagana taasan ku hogaami doonaa adeelayda. bulshada galmudug waxay u badan tahay xilligan la joogo inay yacni ku aqoon tahay in qaabkan lagu dhammaystiro maadaama ciladaha kuwa kaleetood qaababka kaleetood ay markaas u caddahay ama ay la tahay waxaan islaa jeer la jaanqaadi karin.
masagawa ayaa sheegay sababo fara badan oo dalka ka jira aysan suurtagal ka dhigaynin xilligan in la qabto doorasho qof walba iyo codkiisa.
qodobadu way bannaayeen ergey heer qaran in la sameeyo oo nidaamka axsaabta masuuloobi kartaa xilki markay tahay dalka mandegmo gobol ilaa tuulo inuu jiro waayo oo dadku codkooda iska xor ay u dhiiban karaan taasina inaanay dhici karin. dowladda dhexe ayaa sheegtay ee federaalka maamul goboleedyada oo kaleetood waa barnaamij weli curduna aasaaskiisuna aanu ka fogeyn in qaabbeeleed loo shaqeeyo waayo dowlad goboleedyada waxay ka dhisiyeen beelaha deegaanka. degmooyinka dalka oo dhan maanta lama wada tigi karo oo kulligooda yacni kuma jirto gacanta maamul goboleedyada farsaamo galmudugana degmooyin badan waxaa naga haysa weli shabab inta laga xoreynayo lama oga inta ay qaadanayso.
wasiirka wasaaradda haweenka galmudug saare colaad ayaa ka jawaabtay in kulanka lagu soo hadal qaaday qoondada dumarku ka heli karaan doorashada soo socota.
haa waa lagu soo qaaday qoondada 30% ayay ahayd marka waxaanu jecelnahay ayay dhaheen inaan ka badan ahaysaan laakiin ilaa hadda waxaan qorshaha uu yahay 30% in loo ogolaaday marka way ka badan kartaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo.
rajada aa ka qabtaan inaa ka helaysaan?
haa rajada aan ka qabno inaysa 30% ka badata ayaa rajeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo.
cabdiwaaxid macalinisaa v o a gaalkacyo.
mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta tababar u soo xiray 200 oo ah booliis cusub oo u yeelanaya maamulka. warbixintan waxaa bay dhaba nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidanka tababarku uu soo gebagaboobay waa ilaa 200 askari oo ka mid noqonaya ciidamada booliiska maamulka koonfur galbeed. mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen ciidankan inay ka howlgeli doonaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo munaasabadda ciidanka tababarka loogu xiray khudbad ka jeediyey ayaa dowladda Ingiriiska ugu mahadceliyey sida koonfur galbeed ay uga caawisay in loo tababaro ciidamo booliis ah oo dhinaca ammaanka ka qayb qaata.
ciidamada booliiska oo ayna tababayaasha oo dadkan tababareed aad aan ugu mahadelinaynaa intaan hirmaanano xumaanu ma qabno uguma tegin intii wax ka geysato o dhan ilaahay hortiisa way geli doonaan annagana iyadaan ka haynaa. ciidankana waxaan leenahay booliista shaqada liidankala baahan yahay inay qabataan maalinta laga bilaabo liidinma nasinaayo. waa ognahay in raayanta dhan laidiwada siinaya oo tababaro ku jirteen laakiin laga bilaabo maanta annagu waxaa idinka rabnaa inaan magaalada kuleytaliyihiin waa jooga asigaa ka hadli doono. annaga waxaan raadinaynaa ciidamo booliisa oo ku ileegeynay oo nabad sameyn jiray oo nabaddu qofkii arko dhibaatoodo oo dhihi jiray booliiskan ku sheega.
taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa isna u hambalyeeyey ciidanka tababarka uu soo gabagaboobay. wuxuu sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka sheegay ciidanka tababarka dhammaystay inay yihiin dad aqoon leh oo ka caagan balwadda.
maanta oo ah 17-kii bishii 11-aad 2015 oo tababar loo xelay 200 oo ah dabcadii koowaad maamulka koonfur galbeed booliiska loo tababarayay waa ku faraxsanahay maanta ka soo qayb galnay tababarkan. waa maalin farxad leh, waa maalin meeshaan ay taagan yihiin ciidan loogu talagalay in cadaaladda Soomaaliya oo ceelka fog ku dhacday inay ka soo saaraan kuwii la rabay. maantana xafladooda ka soo qayb galna waa ku faraxsannahay. ciidanka maanta meeshaan taagan waxaan leeyahay dalkeenna waxaa baabiyey cadaalad darro. cadaalad darrada kuwa la rabay inay ka saaraan waa idinka. ciidanka waa ciidanka la rabay cadaaladda Soomaaliya soo celiyaan. Marka aad maqasho boliis 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 marka la maqlo dadku waxay dareemayaan nabadgelyo. Waxaa la rabaa inaad aamintaan boliisnimada. Annaga hadafka aan leenahay iyo ujeedada taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed leeyahay waa in la xibbi ciidan booliiska Soomaaliyeed oo aqoon leh oo cadaaladda soo celiyo oo tababarkooda oo noqdo mid joogto ah oo cadaaladda Soomaaliya iyo horumarka iyo nabadgelyada booliis sameeyo inaad noqotaan rabnaa haduu Ilaahay idmo.
ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyey ayaa haddii ay si rasmi ah uga howlgalaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada waxay wax badan ka bedeli karaan xaaladaha amniga darro ee mararka qaar ka jira magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
VOA.
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe ee idaacadda idiin soo socda ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo Rogal Celisa.
Allahu naxariisay wariye Axmed Xasan Cawke oo kamid ah wariyasha ugu caansana Soomaalida ayaa saaka ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee maamulka Soomaalida Ethiopia. Axmed Xasan Cawke oo ka tirsan Angela VOA qaybteeda Soomaaliga ayaa waxa ku soo booday xanuun lama filaan ah sida VOA-da uu sheegay wariye Cabdisalaam Herero oo muddo ay wada shaqeynayeen.
Hogeyaha gaashaandhigga Kenya Rachel Omamo ayaa sheegtay in ciidamadooda Soomaaliya jooga ay AMISOM ku sii jiri doonaan inta laga gaarayo ujeedooyinkii loo aasaasay AMISOM. Omamo oo wareysi siisay BBC ayaa uu ka warcelisay baaqii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee sabtidii tagtay kasoo yeedhay, kaas oo ahaa in Kenya ay ciidamadeeda si degdeg ah ugala baxdo dalka Soomaaliya si loo dhiso jawi ku salaysan kalsooni iyo is-aaminaad.
Madaxweynaha Yemen Cabdirabul Mansuur ayaa ku soo laabtay dalkiisa maanta oo talaada ah, waana markii 20 iyo markii guulo ay gaareen kooxda Xuutiinta taasoo ku qasabtay in uu u baxsado dalka Saudiga bishii March. Xaadi ayaa soo gaaray magaalada Dakada ee Cadan, halkaas oo sidoo kale uu soo gaareyna mar hore bishii September dhamaadkeedii. Xuutiinta ayaa qabsaday Cadan 8 bilood ka hor kadib markii ay ka soo ruuqansadeen dhinaca caasimadda Sanca, waxaana oo weerarkaasi keenay duqeymo xagga cirka ah oo ay geysteen dawladda Saudiga iyo isbahaysiga ay hor kacayaan iyo sidoo kale ciidamo dhulka oo dawladda taageersan kuwaas oo dib u riixay xuutiintii soo weeraray Cadan.
Madaxa sirdoonka Ruushka ayaa talaadadan maanta ah sheegay in diyaaradii dadka badan ay ku dhinteen ee bishii tagtay kusoo dhacday gobolka Sinai ee dalka Masar uu soo riday fal argagixiso. Waxa uu shaaca ka qaaday in waxyaabaha qarxa laga helay burburkii diyaaradda iyo boorsooyinkii sahra, sidoo kusoo waramayo aqalka kriminalka ee looga arrimiyo dalka Ruushka. Waxa madaxa hay-adda FSB Alexander Portinov ayaa sheegay in qaraxa diyaaradda uu ka dhashay aalad qaraxda oo la yiraahdo TNT oo culayskeedu gaarayo ilaa 1.5 kilo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Soomaaliya, qaar ka mid ah ardada ka baxa jaamacadaha gudaha iyo dibadda ee dalka hadda ku sugan ayaa ka cabanaya badanaa dhibaatooyinka dhinaca shaqo la'aanta, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan kuwo fursado u helay inay shaqooyin ka helaan Soomaaliya, kuwaasoo ku andacoonaya in sida shaqola'aanta loo bumbuuniyo aysan jirin balse ay ku eg tahay hadba farsamooyinka iyo dadaalka qofka uu sameeyo si uu shaqo u helo. Haddaba, iyadoo logsoon yahay dhibaatooyinka shaqola'aanta inay tahay mid caalamku idil ka jirta, haddana ma tahay arrintaasi sida la sheegayo oo ay ardadu shaqo doonka ee jaamacadaha ka qalinjibiya waayaan shaqooyinkii ay u qalmeen amaba aysan helin midna. Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ila qayb qaadanaya Maxamed Deekh Sheikh oo u ololeeya arrimaha bulshada iyo Xuseen Cabdinuur Maxamed oo ka mid ah ardada ka baxay jaamacadaha gudaha misana hadda shaqo ka helay gudaha dalka Soomaaliya. Xuseen magaalada Muqdisho ayuu ka shaqeeyaa. Waxaana ku horeynaya Xuseen oo aan weydiiyey bal sida ay arinta ardada dhameysta iskuulaadka ay shaqo la'aanta u saameeyso waxana uu ku wareeliyay
hadaan kaaga warbixiyo ama wax yar tusaale aan ka siiyo magaalada Muqdisho waxaa jooga arday tiro badan oo jaamacadda dalka iyo dibadda ku soo qalanjibiyay haddana u helay fursad shaqo ka helay ama ku fursad shaqo la'aana ka helay waa qof bini'aadanka meel walba ka jirta adduunka meel walba dowlad hay'ad la hayo dowlad nidaami ah oo system leh oo ku shaqeysa hal lahaado mise dowlad aanan tan Soomaali hadda ka jirto aanan haddii aanan sal dhiganin ama lahaato meel walba dhalinyarta markay waxay soo bartaan qof walba waxay ku xiran tahay khibradiisi iyo aqoontiisi iyo sidoo galgalkiisi iyo astahnimadiisi dadka bulshada wax ugu reetan lahaa bay ku xiran tahay magaalada Muqdisho haddaan kaaga sheekeeyo wax yar aan kaaga taabto waxaa jiraan arday kasoo qalanjibiyay jaamacadaha dibadda iyo arday ka qalanjibiyay magaalada Muqdisho haddaan kaaga warramo ardayda waxaa jiro arday dibadda wax kusoo barteen bimaster bachelor soo qaatay masterna kusoo dartay inta isku wata oo dalkii jooga aan shaqo aanan hayno weli waa jiraan balse laakiin dadkaas waxaan dhihi karaa oo keliya dadkaasi waxaa reebtay oo keliya aan dhihi karaa oo keliya khibradii iyo aqoontii way leeyihiin balse laakiin waxa islii aan leeyahay oo keliya galgalkii ku xirantay aniga hadda aan kula hadlayo magaalada waxaa ka jira fursadooyin shaqo oo banaan oo meel walba iska yaalo oo lagu soo qoro jiraayadii lagu soo qoro ay ku jirto websaydyada ay ku jirto meel walba qof walba aad shaqo hebel meesha banaan lagu leeyahay shaqo lagu sheegayo laakiin dadkii siday u apply garayn lahaayeen ay ka maqan tahay oo keliya haddii aan kaaga la hadlayo aniga shaqada hadda aan helay aan ka shaqeeyo waxaan isla ablan garaynay at least 70 qofood arday ah baan isla afgaray waxaan ku guuleysnay aniga oo 5 qofood ah baan ku guuleysnay baan dhihi karaa oo kale maanta magaalada Muqdisho shaqo way leedahay waana buux waa qofkii u baahan oo shaqo helana waa haddu raadsan oo heli karaa baan leeyahay
maxamed haye maxay kula tahay arintaas uu Xuseen ka dhawaajinayo ma aanay ku muuqan
bismillaahir rahmaanir rahiim jumaalkii dhibaatada culayska badan marka dawladda Soomaaliya dhacday ay wajahaysay guud ahaan dalka waa mid muuqato aan kanti indhaha laga qasin karin waxaan arkaa in ay wax kastoo suuragal ka dhigay mujtamaca Soomaaliyeed maanta nool ay ku helaan ku hibsadaan yacni barnaamijyo shaqo ama shaqo abuur inaysan meesha jirin waxaad dareemaysaa in Soomaaliya dhaqaalaheedu weli uusan weli ama aan dhahoba zero income inuu yahay taasa waxay saxaysay marka dhalinyaro badan oo gudaha wax ku bartay iyo qaar dibadda wax kusoo bartay maanta Muqdisho joogaan ama gobollada Soomaaliya qeybaheeda kala duwan ka joogaan ay shaqo la'aan ku yihiin sababo badan darteed marka dabcan sida wada ognahana Soomaaliya ilaha shaqo ee ka jira iyo dadka shaqo doonka markii laisku barbardhigo waxaa xoog badan dadka shaqo doonka marka taas waxay muujisay ama banaanka soo dhigtay in dhalinyaro kala duwan oo heer akademiga qaar master haysta qaar degree haysta qaar bachelor haysta ay maanta ay isku wareysteen gaarada caasimadaha Soomaaliya sida Hargeysa, Boosaaso, Garowe, Muqdisho, Galkacyo, Kismaayo waa idin wajahay runtii aan ku sameynayay gobollada Soomaaliya qaar ka mid ahna dabcan waxaan ku arkayay dadku waxaad u maraysaa in runtii ay wada saameysay nidaamkan shaqo la'aanta ay ka jira dalka marka saddex sababood ayaa keentay dabcan in heerka shaqo la'aan ee Soomaaliya ka jirta ay gaartay tan koowaad sidaan hore kugu sheegay ma jiraan ilo dhaqaale oo xoog badan oo ama kaabayaasha dhaqaalaha noqoto ama waxyaala yacni lagu hibsan karo dhaqaalaha dalka ma jiraan sidoo kale waddanki stable maahan oo ilaa xad waxaa ka jira dhibaatooyin arrimo badan oo is-urursaday dartood marka nambarka shaqo la'aanta dadka Soomaaliya ka jirta waa 100% cilmibaarisa dugu dambeysa la sameynayo 94% ayaa dadka lagu qiyaasaa heerka shaqo la'aanta marka waxaa dareemaysaa 100% in ay lix ka shaqeyso waddanka marka dhaqaalihiisa saas ayuu wuxuu ku noqday zero marka ama zero income marka maba jiraan marka hadda fursado xataa muujinayo in dhalinyaradu ay kaga faa'iideysan karaan inay shaqooyin ku helaan ilaama in ashaas kooban oo farakutirisa oo jiil badan helay oo yacni garbaha lagu riixay ay gaareen yacni ayagu higsigii ama waxyaalihii ku fikirayeen laakiin inta kaleeto maanta waxay la ciyaarayaan hanaanka ku dhisan baagamoodada ee Soomaaliya utaqaana ama shaqo la'aanta marka waa culays jiro muuqdo dabcan waana maqlayay Xuseen walaalkay in loo muujinayo itifaal qurux badan oo aada u qeyman badan dabcan Muqdisho aan hadda ku noolahay ognahay Muqdishona magaalada waxaa aada dareemaysaa markaa dhaca hanaankeeda dhaqaale iyo systemka ka jira sida ku dhisan yahay marka dibaato kala soo shaqal aan xub badan ayaa haysta dhalinyaradii Soomaaliyeed ee wax bartay ee Soomaaliya ku sugan marka waana mid dadan keentay in dhalinyaro badan waddanka ka baxaan oo taariikh iyo yaani wadooyin ka xara ay ku safraan waa ilaahay baan ka rajaynayaa insha Allah la tirkeed inaan helno isbeddel degdeg ah
laakiin maxamed marka fiirisid dhinacaan hadda Xuseen wuxuu leeyahay 70 qof ba aan ku galnay imtixaankii iyo interviewgii shaqada hadda aniga aan ka shaqeeyo 5 qof oo aniga aan ka mid ahay ayaa ku guuleystay sidaas la mid aan wuxuu leeyahay xayeysma badan baa loo sameynaya marka jaraa'idada akhriso dadka marka la sheekaysato qofka galgalkiisa ku xirantaa uu leeyahay arintaas miyaanay ku muuqan
runtii halka fursadu iyo nasiibku waa halkiisa mid aan hadda Xuseen uu tilmaamay dabcan ay ah in dad badan oo tartan la sameeyo oo kaga guuleystay ama nasiib ku saamaxay waa nasiib sax wuu jiraa waana aaminsanahay marka maanta markii aad lasoo bandhigay hal shaqo waxaa markiiba codsanayso kumanaan kun oo dad yacni Soomaaliyeed oo shaqo doona marka waxaan ka hadlayaa ma ahan in maantay jirto yacni xaqiraad ama dib u dhig lagu sameynayo dhalinyaradii wax soo baratay waxaan isla ekeen yacni ilaha shaqada laga raadinayo ama loo shaqeynayo iyo waxaan isla ekeen dadka shaqa doonka
Xuseen baan ku laabanaya Xuseen adiga maku muuqataa in hadda shaqadu ay soo badanayso oo sidaad warkaagii hore ku jirtay dadku ay ku sheegayaan in meelo kala gadisan xayeysiimo loo sameynayo in xafiis iyo kala gadisan ay shaqo u baahiyeen maku muuqataa in isbeddel dhinacaas hadda uu ka jiro shaqadaas dhinacaas ay ka soo badanayso
aad u mahadsan tahay way jirtaa shaqooyin badan way jiraan oo lasoo bandhigo ama qofka bini-aadanka fursad loo siiyo waxaa jiraan kuwo kambaniyaal oo ay leeyihiin shaqo abuur qofka bini-aadanka hadduu jaamacaddu kasoo qalinjibiyo ama ardayga dugsigii sare kasoo qalinjibiyo inuu leeyahay shaqo abuur haddii xamigu shaqo abuur uu leeyahay looga sii kamgaraynayo oo la leeyahay shaqadaada wax ka qabso mishan ka gala leeyahay waa jirtaa saankay Xaydar su-aashu haddii uu sheegay oo dhalinyarta qaar shaqo la-aanta darteed ay dalka ugu hajirayaan uu leeyahay tusaale haddaan kaaga soo qaato haddii oo qofka master uu soo qaatay intaas sano wax soo baranaya haddii la yiraahdo dalkii markuu kusoo noqdo la yiraahdo lacagtan ku shaqay la yiraahdo waa ognahay dalka dhaqaale ma jiro waxay jirto nabadii iyo amnigii iyo wax wal qofku kufka markaas wuxuu leeyahay qofku wuxuu ka doorbidayaa inuu intaas kun oo 9,000 uu bixiyo oo baddaas uu galo oo tahriib uu galo oo naftiisa uu sii hayago bogsi doora leeyahay haddii uu helo oo lacagta $300 ku shaqay la yiraahdo wuxuu ku leeyahay aniga oo maan ku shaqayn karaa $400 $300 ku shaqayn karaa oo kale uu leeyahay marka danta qofka haddii uu ku fiirsado uu leeyahay haddii dalka uu fiiriyo dalka xaaladda uu ku jiro uu fiiriyo dhinac walba uu ka fiiriyo uu leeyahay haa aniga $300 haddii waa ii qalantaa balse laakiin haddii ay isbeddel weyn qabo masiraami dhaqaale uu imaado dalkii kadibna waan ka sii dallaci karaa uu leeyahay uu ku fikira laakiin dadka tahriibayaana marka waa saas marka dadka tahriibayaan dhalinyarta tahriibayso waa dad oo saas dood ka doorbida inay badda ay sii galaan balse laakiin haddiisan ku doorbid kasoo sii doorbida laakiin oo ay joogi lahaayeen dalka ay sii joogi lahaayeen adlist lacag haddii ay fiiriyaan ku filan $100 anaa qofka bini-aadanka maanta qofkii jaamacadda kasoo baxay oo dalka ku nool waa $300 sida ay la tahay maanta way anfacdaa oo haddii keligiis uu yahay ama ay tahay wuxuu qofka ku leeyahay aniga waalida ila xiriira dad baa ila xiriira $300 xageed ba igiisa aniga ima anfacdo nolosheydi dadka saas bay kusii doorbidaan laakiin hadda haddii uu dalka sii joogo uu qofka uu sii joogo kuwa macquul fursado kale uu sii raadiyo inuu $300 lacag ka sii fiican uu helo
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed deekh sheekh xaadir iyo xuseen cabdinuur maxamed oo labaduba magaalada muqdisho iyagoo jooga qadka telefoonka igu warramay xubintii dooda gaabanna waa nagayntaa
aad uu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey barnaamijka xubintii dooda gaaban halkaad kala socoteen oo laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxay ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muddo bil ku dhowaya hadda laga joogaa markii la doortay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka kanada Justin Trudeau dalka kanada waxa uu ku yaalaa waqooyiga dalka maraykanka waana laba dalo waxyaabo badan oo dhaqanka iyo dhaqaalahaba la xiriira wadaaga Justin Trudeau oo ka tirsan xisbiga siyaasadiisu ay furfuran tahay lagu magacaabo Liberal Party ayaa waxa hortii xilka hayay Stephen Harper oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee siyaasadiisu ayna furfurnayn haddaba sidee ayuu soo ahaa xiriirka labada dal ee maraykanka iyo kanada sideese ayaa la filayaa inuu noqdo kadib markii xisbiga liberaalku uu talada dalka qabtay si aynu jawaabaha su'aalahaasi u helno bal aynu eegna xiriirada kala duwan ee labada dal ay soo lahaayeen. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo barakaha jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo ka hadlaya heshiis lagu magacaabo NAFTA oo mideeya dalalka Maraykanka, Canada iyo Mexico oo saddexduba darisa.
Walaalkan dheero heshiiskaas naftada la yidhaahdo oo u taagan de NAFTA waxay u taagan tahay North American Free Trade Agreement oo ah heshiiska ka dhexeeya wadamada North America ku yaala ee Maraykanka, Canada iyo Mexico ee mashiirka ka dhexeeya uu ku gelayo wadamada wixii meel lagu sameeyo wadanka lagu sameeya uu ku gelayo si cashuur la'aana uu ku gelayo ayaa la yidhaahdaa. Waxaa la saxeeyay 1994 waa heshiis oranaya wixii wadamada lagu sameeya wuxuu ku soo gelaya wadanka kale si cashuur la'aana.
Dalka Canada waa mid ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda cayriin, iyadoo dalka Maraykankuna uu suuqu yahay. Waxaa jiray heshiis ay sannada ka hor labada dal gaadheen, kaasoo la doonaya in dhuumo Canada ka yimaada ay saliidda cayriin Maraykanka keenaan si dalka Maraykanka loogu sifeeyo. Barnaamijkan waxaa lagu magacaabaa Keystone Pipelines.
Walaal, horta arrintan Keystone Pipeline-kan wuxuu noqonayay wuxuu ahaa dhuun saliid ka keenta meeshan hadda aanu joogay igala hadlayso magaranaysa Alberto gobolka la yidhaahdo badroolku meeshuu ka soo baxaa weliba ah badroolka ciidda laga toojiyo oo agtiina looga yaqaano inuu yahay badrool magana wasakh badan oo adbeerti oil baa tiraahdaan annagu si oil sand baan idhahnaa idinkuna tarzan baa tiraahdaan micnihii daamir baad ka sameysan baa tiraahdaan qolinka Maraykanka daatihiin kaasi uu ka qaadi lahaa halka iyagan oo uu geyn lahaa Maraykanka ku xidhi lahaa ilaa laga gaadhayo meelaha lagu sifeeyo ee Oklahoma iyo ku yaala lagu sifeeyo inuu lagu gaarsiinayo. Marka dhowr 11 sano ayuu runtii magaranaysa barnaamijku xogaa socda, laakiin 7 sano u dambeysay ayaa la doonayaa saxintiisa lagu jiro in la noansixiyo, la doonayo Maraykanka madaxweynaha Maraykanku ansixiyo. Maalin dhaweyd ayuu Obama arrintaa go'aan ka gaaray oo uu yiri ansixin maayo oo waan diiday. Sababta aan u diidayna waxa weeyaan buu yiri umana si xoog leh uguma baahnin buu yiri badroolkii ka imanaya Canada, laakiin waxa ka sii daran buu yiri waa badrool wasakh ah oo runtii hawada gelinaya kaarboon badan, taasoo dhibaato badan u keenaysa buu yiri bii'addii u keenaysa.
Dhinaca isu-socodka labada dal waxaa xilliyadii hore muwaadiniinta labada dal ay isugu gudbi jireen iyagoo sita wax u dhow waraaqaha aqoonsiga, hase yeeshee ay arrimahaasi xilliyadii dambe wax iska beddeleen, sida uu sharaxaya garyaqaan Maxamed Doole oo ah qareen ka howlgala magaalooyinka waaweyn ee dalka Canada.
Maxamed, run ahaantii ka hor 10 sanaad uu u diray waxaan kumari jirnay wadanka Maraykanka ruuxa Canadianka in baasboor la'aan lagu mara borderka haddii aad sidatid citizenship card waan mari jirnay.
Waa kaar muujinaya inaad muwaadin Canada tahay.
Haa, kadib Maraykanka dadka ka yimidna hadduuba qabka deganaasha buuxdu leeyahay ama green cardka wax loo yaqaana ama uu yahay maaragtay citizenship in America, asna Canada way soo geli jireen. Laakiin markay bilaabatay arrimaha maaragtay isqarxiska ama dhalinyarada ku biiraya qolooyinkan mayalka adag oo ummadda dhibaateeya, kadib ay Maraykanka soo rogeen in passport waddankooda lagu soo gala. This was about 2005-2004 markay qolooyin Canada ka tagay lagu qabtay Maraykanka ayagoo maaragtay lagu eedeeyay in ay qarxin rabeen meel ka mid Maraykanka. Marka sida awgeed waxa la soo dejiyey in wadanka la soo socodkiisa ay mutaysatay in baarlamaan lagu gala. Taana waxay bilaabatay in and around 2004-2005 meelaha
in passport lagu gala.
Marka xaaladda hadda heerkaas ay taagan tahay,
labada wadanba ma arrintaas ayaa ku maaratay dhaqan gelaysa oo Maraykanka laga doonayaa inuu passport ku galo, mise waa Canada markay Maraykanka imana soo keliya?
Labada meeloodba waa lisdhaafsanaa passport la'aan lama geli karaa Maraykanka, Canada lama soo geli karaa.
Inkastoo arrintaasi socdaalku ay tahay mid ay dani keentay, haddana waxaa jira waxyaabo ay labada dal siyaasad ahaan isku diidaan, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo ku sugan magaalada Raleigh gobolka North Carolina ee dalka Maraykanka.
Walaalba, mahadsan tahay. Sideedaba dalka Maraykanka iyo Canada waa laba wadan oo waaweyn oo dimuqraasiyada adduunka jirta ugu waaweyn. Waxa ay ku kala duwan yihiin horta waxa aada uga weyn waxay isaga mid yihiin
marka arinta ugu weyn oo ay ku kala duwanaadeen oo ama heerkooda hoos ugu dhacay waxa ugu weyn pipeline-kan la yiraahdo Keystone arinta la yiraahdo pipeline-ka laga soo qoday laga soo bixinayo ama laga sameynayo Canada petrolka keenay all the way to United States oo Stephen Harper aad ku taageersanaa Obama-na diiday arintaas waxa ay keentay in aanay maaratay suqad wanaagsanaan waxaa kala jirtay in maaragtay ay la rabay Canada iyo United States iyo maxuu ahaay Canada inay shir yeeshaan oo shirkaas sigaana dhowr jeer dib loo dhigayo ay ka muuqato in aanay xiriirkoodu aad ugu soo fiicnayn marka waxaa la yidhaahdaa Stephen Harper Prime Minister-kii hore ee Canada iyo Barack Obama madaxweynihii toddobada sanada soo dhaafay hogaaminayay dalka Mareykanka ma ahayn xiriirkoodu xiriir aad maaragtay u fiican
ismaandhaafka siyaasadaha dhaqaale la xiriira mooyaane waxa jira in labada dalay sidoo kale ku kala aragti duwan yihiin siyaasadaha caalamka ra'iisul wasaaraha cusub Justin Trudeau ayaa intii ololihiisa doorashada uu ku jiray cadeeyay meesha uu ka taagan yahay waxyaabaha ugu xasaasisan ee siyaasadda caalamka sida uu markala sharxayo Hussein Gandesh
waxa soo baxay mararka u dambeeyay oo campaign-ku ku jiray Justin Trudeau inuu yiraahdo kama qayb galayno maxuu ahaay dagaalka ay dowladda Mareykanka ku jirto midriistiga gaar ahaan dagaalka ISIS oo aad loola yaabay meelo badan markii uu halka yiri oo u muuqatay inaanu Justin Trudeau markaas ahayn nin oo maxuu ahaayto siyaasadda aad ugu firfircoon inkastoo waddankiisa dadkiisu ay aad uga maqsuudeen waxyaalaha uu rabo inuu Canada ka sameeyo oo maaragtay independent nin ah uu u muuqday haddana waxaa lagu tilmaamay inay dhinacaasu ay aqoon dhinaca siyaasadda ah badan aanu lahayn uu marka u dambe waay Obama is arkaan oo ogolaan doona inuu dowladda Mareykanka uga shaqeeyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xiriirka labada dal ee dariska ah ee Mareykanka iyo Canada intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kirtigiya sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandeere iyo barnaamijka umuraha mareykanka aanu intaasi ku dhaafno magaalada muqdishona waxaa maalmahan ku sugnaa kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha Ivan Simonovic oo markaasi madaxda dowladda Soomaalida kala hadlayay dhowrista xuquuqda aadanaha shir jiraa oo muqdisho ku qabtay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha Jacfar Kukay
kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay dhinaca xuquuqda aadanaha uu qaabilsan Ivan Simonovic oo maalmahan Soomaaliya booqanaya ayaa sheegay inuu madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay dhowraan xuquuqda dadka baahida gaarka ah leh isla markaana ay wax ka qabtaan faquuqa ka dhanka ah haweenka Ivan Simonovic waxa uu tilmaamay inuu rajaynayo in dowladda Soomaaliya ay si tartiib tartiib ah uga gudubto xukunka toogashada ee lagu fuliyo dadka geysta gobolfalada uu dilku ka mid yahay isagoo xusay in dunidu ay haatan u jihaysatay joojinta ciqaabtaasi qisaasta ah
Let me address now the issue of the death penalty. All over the world we are facing a trend of
aan wax yar ka hadlo xukunka dilka ah dunida oo dhan waxay si tartiib tartiib ah ugu socotaa in ay ka baxdo adeegsiga xukunka dilka ah waan ogahay in shariicada islaamku ay qabto fulinta xukunka dilka ah arrimaha qaarkood laakiin waxaan isweydiinayaa in xukunka iyo go'aanka degdega ah iyo jiritaan la'aanta fursad la siiyo qofku inuu isu difaaco ay sugayso cadaaladda iyo in kale waxay ila tahay inaanu raacno dhinaca caalamku u socdo oo ah in laga tago xukunka dilka ah
kaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda aadanaha Ivan Simonovic ayaa sheegay in sidoo kale loo baahan yahay in la dhowro xuquuqda xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee gacanta lagu soo dhigo isla markaana la marsiiyo wadada saxda ah ee qofka dambiilaha ah la mariyo oo aan xuquuqdooda loogu tuman sida ay tan dadka iyagu ugu tacadiyeen
Overcoming Al-Shabaab in Somalia cannot solely be achieved through military means.
In Al-Shabaab laga adkaado Soomaaliya kuma iman karto oo kaliya dhinaca militariga, laakiin haddana waxa loo baahan yahay in la wajaho sababta asaasiga ah ee keenaysa xagjirnimada oo ay ka mid tahay saboolnimada, musuqmaasuqa, maamul xumada iyo haybsooca.
waxa uu tilmaamay in siyaasadda sanadka soo socda ee 2016 oo la filayo in qaabkii wax lagu dooran jiray wax uun laga bedelo ay lama huraan tahay in laga qayb geliyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo ay haweenku ka mid yihiin. Waxaan u dalbaday in haweenku ay helaan kuraastii looga qoondeeyay baarlamaanka ee ahayd 300 boqolkiiba, isagoo sidoo kalena dalbaday in hay-adaha fulinta si muuqata looga qayb geliyo.
Fourth, ahead of elections and constitutional review in 2016, it is important to strengthen democratic space.
Ka hor doorashada iyo dib u eegista dastuurka ee sanadka soo socda 2016, waxaa muhiim ah in la hubiyo oo la sugo dimuqraadiyadda, xorriyadda bulshada rayidka ah, sinaanta iyo xorriyadda qowlka. Waa in la helo hanaan ay ka wada qayb geli karaan dadka Soomaalida oo dhan, waana in la siiyaa haweenka 300% loo qoondeeyey.
Ivan Simonovic waxa ugu baaqay xugaga Soomaaliya, kuwa AMISOM iyo ciidamo kale oo shisheeye, oo uu sheegay in ay Soomaaliya joogaan in ay ka taxadaraan meel ka dhacyada dhinaca xuquuqda ee barbar socda howlgallada ay meelaha qaar ka fulinayaan, kuwaasoo ay dilalka micna darada ah iyo kufsigu ka mid yihiin.
I call on federal government as well as all security forces operating in Somalia to step up their efforts.
Dawladda federaalka iyo ciidamada amaanka ee Soomaaliya ka shaqeeya waa inay sii labanlaabaan dadaalkooda ay kaga hortagayaan xadgudubyada. Waxaana hadalkan uu khuseeyaa xitaa ciidamada amaanka ee AMISOM.
Waxa uu xusay inuu madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada amaanka, arrimaha gudaha, gaashaandhigga, cadaaladda iyo xuquuqda aadanahaba uu kala hadlay in meesha laga saaro waxyaabaha curyaaminaya dadaalada lagu doonayo in sare loogu qaado heerka xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Waxbarashada dalka Soomaaliya weli ma gaartiisna heerkii loo qorsheeyay, waxaanad moodaa in ololihii aada iskuullada uu fashilmay. Sidaa daraaddeed, Ivan Simonovic, kaaliyaha dhanka xuquuqda aadanaha iyo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, waxa uu ka dalbaday beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya in ay awoodda saaraan dhinaca waxbarashada, oo uu sheegay in ay tahay halka ugu habboon ee la maalgashado.
The issue of education in Somalia is the issue of future development, not investing.
Arrinta waxbarashada ee Soomaaliya waa arrin taabanaysa mustaqbalka horumarka. Isqurid la'aanta dugsiyada waxbarashada ee imiku waxay dhaqaale burbur u tahay mustaqbalka iyo deganaanshaha Soomaaliya ee mustaqbalka. Dollar kasta oo waxbarasho lagu bixiyo waa maalgashi weyn oo Soomaaliya la maalgashay.
Ugu dambeyntii, waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dilkii Isniintii shalayto loo geystay qaar ka tirsan barakacayaasha Muqdisho ku nool, isagoo ku baaqay in kuwii falkaasi ka dambeeyey lasoo aqoonsado abaalkoodana la mariyo.
Let me also say that I'm outraged by the killings and wounding of innocent civilians seeking humanitarian aid yesterday in Mogadishu.
Waxaan aad uga xumahay dilka dad rayid ah oo gargaar doontay loogu geystay Muqdisho. Waana in lala xisaabtamaa cid alla ciddii falkaasi ka dambeysay.
Jaafar Kukaay, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Guud ahaan idaacaddeenni galabnimo intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idiin daadihinaya idaacadda Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada VOA, waxaad dib uga daalacan kartaan boggeena internetka ee voasomali.com. tan iyo intan caawa mar kale hawada ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.